50 languages.
92.
92.
Подчиненные предложения с что? 2.
Anak kalimat dengan das 2.
Меня раздражает, что ты храпишь.
Saya jengkel karena kamu mendengkur.
Меня раздражает, что ты пьешь так много пива.
Saya jengkel karena kamu minum begitu banyak bir.
Меня раздражает, что ты так поздно приходишь.
Saya jengkel karena kamu datang begitu terlambat.
Я думаю, что ему нужен врач.
Saya rasa dia membutuhkan dokter.
Я думаю, что он болен.
Saya rasa dia sakit.
Я думаю, что он сейчас спит.
Saya rasa sekarang dia sedang tidur.
Мы надеемся, что он женится на нашей дочери.
Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami.
Мы надеемся, что у него много денег.
Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang.
Мы надеемся, что он миллионер.
Kami berharap bahwa dia itu miliuner.
Я слышал, что с твоей женой произошел несчастный случай.
Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan.
Я слышал, что она лежит в больнице.
Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit.
Я слышал, что твоя машина совсем разбита.
Saya telah mendengar bahwa mobilnya benar-benar rusak.
Я рад, что вы пришли.
Saya senang karena Anda datang.
Я рад, что вы заинтересованы.
Saya senang karena Anda tertarik.
Я рад, что вы хотите купить дом.
Saya senang kalau Anda mau membeli rumah.
Боюсь, что последний автобус уже ушел.
Saya khawatir jika bus yang terakhir sudah pergi.
Боюсь, что нам придется взять такси.
Saya khawatir jika kita harus naik taksi.
Боюсь, что у меня нет с собой денег.
Saya khawatir jika saya tidak membawa uang.